Tady vidím velký špatný.
Velký špatný.
Velký špatný.
Talk show Rádia Wave.
Tady vidím velký špatný.
Mentální archeologie s Alešem Stuchlým,
Vítem Šmarcem
a Prokopem Vejdou.
Velký špatný.
Velký špatný. Velký špatný na Rádiu Wave.
Tak a musím se jít vyčurat. Omlouvám se.
Dobrý večer, dámy a pánové, vítejte na talk show Rádia Wave s přilhavým podtitulem Velký špatný, to je samozřejmě o nás, moje jméno je Aleš Stuchlý, po mé pravici opičí had Vít Šmarc.
Dobrý večer.
Po mé druhé pravici, co to tomu říct, rapper, renesanční člověk, autor slavného hitu, který nikdy nepublikoval, Korona dar od Boha, Prokop Vejda, Rafael Stříbrný.
Dobrý večer.
Pokud naše talk show neznáte, což doufáme, tak je to v podstatě celovečerní takové lehce retardační pásmo, nebo možná besídka je nejpřilehavější slovo, ve kterém mají místo seriálná poezie, moje snaživá, Prokopovi zoufalé prezentace a krátké filmy. Zároveň to bude dneska hodně o filmařích, což je naše oblíbená kategorie.
Je to tak, rozhovory s filmaři patří mezi naše nejsilnější stránky. Bohdan Sláma by mohl vyprávět, jak vypadá dobře připravený veřejnoprávní rozhovor, kdy jsme už během úvodu schopni udělat dvě faktické chyby, ale oni to ty filmaři vždycky nakonec nějak rozdejchají. Bohdan pro jistotu řekl, že přijíždí až zítra, aby se vyhnul té pochybné cti vystoupit ve naší talk show Velký špatný.
To jsme si pozvali na prosté nuly, Vítem Klusákem počínaje a tím druhým, kterého teďka zmíním, Konče. Každýho z nich uvádíme nějakou básní, tak pojďme na to. V ruce svírá cár uniformovaného ptactva. Pozoruje okna, jak tiše našlapují. Dnes mu bude pršet i v rukavicích. Kdo tvrdí, že zvířata mluví, ale jsou to jenom kožešiny. Navíc i blbí děti musí mít v pořádku doklady. V herbáři stále ještě tma. V příloze posílám úterní kadmium. Přátelé, naším prvním hostem je režisér Jan Vejnar. No, prosím vás, znáte ho někdo? Zná někdo Honzu Vejnara? Ne.
My jsme si dělali takovou vlastně přípravnou sondu. Ptali jsme se dvou našich kamarádů, jestli vědí, kdo je Jan Vejnar, tak jeden se zeptal, jestli má něco společného s Janem Švejnarem, bývalým guvernérem České národní banky.
A v druhém případě šlo, myslím, o režisera Ivana Vojnára. Jsou lidi, kteří si myslí do dneška, že se natočil Cestu pustým lesem. Jaký máš z toho jako pocit?
No, pak taky třeba na IMDb zase jsem jako že protagonista filmu Farář Jan Vejnar.
Prostě ale ty seš trošku farář, ty máš 65, trošku vizáž faráře nebo pro mě. Deník venkovského faráře.
Je to možný, no, jo.
Oblíbený film.
Prosím tě, já jsem se chtěl zeptat, jaké to je být držitelem Zlatého louskáčka z roku 2014.
Jsem si vždycky přál teda.
A nemám k tomu žádný vztah asi. Jako 2014 to bylo příjemný, ale teď už jsem na to zapomněl.
A rovnou nám prozrať, za co se ho dostal, pojď s tím ven, prostě lidi to nevědí.
Dostal jsem ho za
před 5 minutama teprve.
Jo, dostal jsem ho za znělku k kino Aero, Godzilla se to jmenoval, nebo se to nemenoval Godzilla, figurovala tam Godzilla, takže
Godzilla, která rozšlape celý Žižkov a jediný, kdo odolá, je kino Aero. To bylo ještě tuším před příchodem Jirky Flígla.
Přesně tak, dneska už vlastně Aero se potápí. Já se
teda pardon, za to vlastně trochu zpětně stydím.
Trošku se to je hezká informace.
Můžu konečně říct, že za to stydím, ale jako vlastně ne za to, já mám hrozně na tu samotnou znělku, ale strašně mi tam štve na konci ten slogan Braku zdorné kino a to jenom chci jako teda dodat, že to vymyslela agentura a já jsem byl hodně proti tomu, ale bohužel jsem to tenkrát neprosadil ani vůči tomu kinu a no a do dneška mi to vlastně trochu trápí.
Teda. To je trošku paradox, protože Jirka Flígl v podstatě velice rád nasazuje hlavně Brak v tom kině a velmi hrdý Brak. I tady konec konců má sekci Půlnoční
jako
otéři.
Jako Braku zdorné kino, který produkuje vlastně festival otrlého diváka, to je těžký nonsens teda. No.
Hlavně Godzilla není Brak.
Pojďme k tvým filmům rovnou. A to k filmu Figurant, aby jsme měli nějaký pevný záchytný bod, my jsme oba velcí fanoušci Denisa Lavanta. Řekni nám, jak se vlastně vůbec zrodil tenhle ten na český film jako hodně zajímavý cast, jak si přišel k Denisovi a jaký to bylo spolupracovat s tímhle něžným zvířetem francouzského filmu.
Většinou to říkám tak, že a je to teda pravda shodou okolností, že jsem měl dvě varianty v hlavě. Jednou byl takový jako pan uklízeč prostě v budově na Bubenský, kde jsem měl kdysi kancelář a druhou variantou byl Denis Lavant a protože toho pana uklízeče jsem nebyl schopný dopátrat, tak jsem si říkal, že bude snažší oslovit Denise.
Že ta snažší varianta, Denis Lavant nakonec, slavný herec francouzského neobaroka, odlil se Karaxe od zlivé krve po Holy Motors, tak nám trošku dej jako tu genezi, to, jak to celé k tomu došlo, pro boha.
Já jsem napsal scénář k celovečernímu filmu, který teda vůbec nesouvisí s tady tím filmem, ale tenhle ten film se vyloupil z toho celovečerního filmu. A původně jako test a nakonec se z něho stala vlastně samostatná věc a vlastně od začátku tam byla postava, která vůbec nemluví. A já jsem tak přemýšlel, kdo se dokáže jako vyjadřovat prostě nějak jako kloudně bez toho, aby to nebylo vlastně úplně teatrální. A napadl mě ten Denis, no, tak jsem dokázal přijít s lepší variantou. A...
To se nedivím.
To asi není úplně jako malý sousto, že vzít si herce, který dělal s takhle zvučnýma jménama, jak to pro tebe bylo složitý, jako najít si k němu cestu a přesvědčit ho, že jsi teda ten jako správný režisér pro něj.
Ve finále to tak těžký nebylo, jako protože mi bylo vlastně řečeno vlastně při nějakém tom jako koprodukčním jednání, že ten Denis vlastně, když se natchne pro nějakou věc, takže vlastně docela rád i dělá s mladýma lidma, se studentama a že je důležitý, aby ten scénář zajímal nebo ta věc. A my jsme mu ten scénář poslali a vlastně on okamžitě odpověděl, že by to dělal rád, akorát pak byl nejtěžší na něj počkat těch půl roku, kdy on mezi tím měl nějakou ruskou operu, film o Frankensteinovi v Berlíně a podobné šílenosti, takže nejtěžší bylo počkat.
No. Kosmopolita. Tady myslíš prvek v tom scénáři, že ho nejvíc zaujal podle tebe? Nebo jestli to dokonce víš?
Já myslím, že on říkal, že nejvíc na tom baví to, že právě ta postava je němá. Jako, říkal, pak mi někdy v půlce natáčení říkal, že vlastně má tu postavu rád, že to je jako dobrá postava. Já jsem vlastně nevěděl, jaká to je postava. Ta postava je definovaná tím, co se jí děje, ale tak jako přišlo, že si tam našel to svoje. A zároveň vlastně jsem ten film stavil na nějakých principech grotesky trochu, když tak jako temnější grotesky a to je mu hodně blízký.
Ale vidím, člověk. On se rozkecal se, zároveň trošku vyčerpaný. Já myslím, že bychom si měli dát předěl, takzvaně to se to bude furt během toho večera. Dáme na chvilku lidského figuranta Prokop Vejda a jeho aktuální anketa, netuším na jaký téma.
Já jsem na to právě šel od lesa a místo toho, abych se lidí ptal na nějaký téma, tak jsem se jich ptal, jaký téma by je případně zajímalo nebo nezajímalo.
Dozvěděl jsi si něco?
Já vám to pustím.
No, tak jo.
Nebudu spoilovat.
Co dnes lidi nejvíc zajímá?
Nejvíc ze všeho lidi zajímá nějaký seberozvoj, aby se posunuli dál.
Já si myslím, že v současné době se hodně zajímá jako rasismus a tady ty věci, no, taková ta celková situace.
Asi obava o jejich zdraví.
No, já myslím, že teďko koronavirus.
Korona.
No, korona.
Hlouposti, TikTok, sociální sítě.
Sociální sítě.
Asi média, internet.
Peníze, no.
Asi horko.
Aby se měli dobře.
Hlavně budoucnost asi jejich.
Myslím, že nějaký osobní život těch lidí nebo jiných lidí, které oni znají.
Máte nějaký netradiční zájem nebo koníček?
Mám. Dělám z kůží. Sedlářskou práci.
Dělal jsem horolezení.
Já mám spíš takový ty normální zpěv, kytara a takhle, takže nic takovýho.
Hrám na bubny.
No, že hraju na kytaru.
Starý auta.
No to asi nemám, já mám ráda kulturu a i moje koníčky souvisí s kulturou.
No určitě nějaký party, ilegálnější. Nějaký techno party a takový, no.
Tak nevím, jestli je častý nebo není častý, ale když má někdo rád všechno, co kvete, tak je to hezký koníček, ne?
Co vás naopak vůbec nezajímá?
Rap.
Vůbec mě nezajímají materiální věci a nakupování.
Televize. A reklamy v televizi a ordinace v Růžové zahrady a seriály a podobně.
Party mě nezajímá. Já ráda jen odpočívám teďka.
Tak co mě nezajímá, o tom nepřemýšlím.
Hloupí lidé.
Škola. No, asi historie, no.
Tak já tam můžu dát asi tak jenom matiku, no.
No, vůbec mi nezajímá politika.
Politika, prakticky.
Asi vůbec nezajímá, tak to asi auta?
Formule 1.
Asi život.
Život.
Co mě nezajímá, o tom nepřemýšlím, to bych chtěl umět poměrně.
Kdybys měl říct třeba tři filmy, který by si na filmovce teď zrovna v tomhletom ročníku chtěl vidět, nejsou tady, ale ty prostě máš touhu, že bys je viděl na velkým plátně, který by to byly?
Chtěl bych vidět First Reformed znova, který jsem viděl nedávno díky Alešovi, ale chtěl bych ho vidět určitě znova a na velkým plátně. Chtěl bych vidět Honolišku, který mám rád a rád si ho pouštím pravidelně. A chtěl bych vidět znova Šíleného Maxe s Běslou cestu, protože to si pouštím tak jako dvakrát za rok třeba.
First Reformed, Foxcatcher, to jsou takový hodně, hodně odtažitý, specifický, jako distancovaný filmy od výrazných režisérů, ale ty nejseš úplně přítel tý, úplně jako distancovaný, jako, co tě znamená těch filmech jako fascinuje?
Mně to právě nepřijde úplně distancovaný, mně to přijde jako dobře, tak je tam nějaký jako odstup jako perspektivní, ale vlastně je to hodně, nebo mi přijde, že ten režisér zachází jako s těma postavama empaticky dost a že vlastně třeba ten Honališku je taková jako silná tragédie vlastně, která jako v těch soustředěných obrazech zaramovaných, ale je to poměrně silný, nebo není to film, kde by ty emoce člověk musel nějak jako hledat. A myslím, že to First Reformed na mě teda taky rozpůsobilo jako uhrančivě vlastně.
Dáme si anketu na téma nejlepší závěry filmu, teďka napadlo.
Vypavuje se mi Shutter Island, který vlastně, to je teda taky film, který si dávám rád pravidelně a tam myslím, že má skvělý konec, vlastně dobře uhraný. A ten druhej Nightcrawler od Dana Gilroye, třeba to je skvělý konec, podle mě to končí na hodně vysoké notě.
Ani jeden z těch filmů nemáme rádi, takže
nevadí, ale je to skvělý konec, jo. Honzo, ty zůstáváš a my pokračujeme, jo. No to zhodlet, nevím, za tohleto tleskat, nechám to na vás, jo. Bohužel čas na Prokopa opět.
Posloucháte oblíbený pořad Muzika nám neuniká. S Prokopem Vejdou na rádiu Wave. Vše, co jste kdy mohli vědět o hudbě, ale nikdy vás to nezajímalo. Muzika nám neuniká.
Myslím, že slovo cringe už se nepoužívá, ale nic mě nenapadá.
On takhle Prokop je mentálně spíš do Radiožurnálu, jo? Ale to nevadí.
Na Vltavě mi to nevzali, tak jsem to propašoval sem. Aby jsme měli taky trochu edukativní rozměr, tak vám teda s dovolením přednesu díl této své edukativní rubriky. Možná si řeknete, co to má Pražák za drzost vám tady na Slovácku v centru v Uherském Hradišti něco povídat o slovácké muzice, ale přesto věřím, že zazní něco, co jste ještě nevěděli. Tak s chutí do toho. O slovácké muzice se obecně moc neví, jak moc je vlastně schopná vstřebávat nové vlivy. Já ještě doplním, rozhlasový posluchači teď slyší, že se lidi smějí a nechápou proč, tak to vysvětlím, že klíčovým prvkem této prezentace je ta malá televize za mnou, ale rozhlasové posluchače bych ubezpečil, že ani většina lidí v sále na televizi moc nevidí, protože je velice malá, takže...
Já bych hlavně posluchače nejsou... ubezpečil, že všechny vstupy Prokopa Vejdy budou vystřiženy z toho finálního...
Nejsou ochuzeni o zastolik, pokud vůbec slyší tohle, jak říkal Vítek, je to tak. Zpátky k tématu, například třeba taký cymbal, který je dneska už pro slováckou hudbu absolutně nedílnou součástí, tak se na Slovácko dostal až v 19. století. A my se teďka specificky zaměříme na nové vlivy z populární hudby, které se do slovácké hudby dostávaly ve 21. století. Takže dominantním žánrem hned ze začátku byl takzvaný S-pop, neboli také občas nazývaný cymbal, šlágr, muzík, který v podstatě vzešel z takového jakoby rezidua těch let 90. a postupně počátkem těch 0. let začal penetrovat kromě místních zábav i různé slavné televizní silvestry, teleshopping, šlágr TV a nakonec dokonce i hity na YouTube. A takže asi tolik krátce k S-popu. Ten ale stále není tak zajímavý jako jeho mnohem tvrdší protiproud, který se začal koncentrovat zejména v oblasti Vizovic, a to hlavně kvůli festivalu Masters of Rock heavy metalovému, který se tam odehrává, a díky tomu to vlivu právě uslyšíte v ledas kterém luhačovickém nebo lešenském vinném sklípku ještě doteď zvuk cymbálu se zvuky řízných kytar a growlingu a tak dále. A teď bych pokročil k dalšímu subžánru, který zde pozvolna se objevuje, ale ještě, než k němu dojdu, udělám krátkou odbočku, a sice, že když mluvíme o slovácké hudbě, tak nemůžeme zapomenout na nezbytně spjaté slovácké tance a i ty tradiční, jako například Danaj nebo Skočná, se ve 21. století mísí s novými prvky a na horňáckých nebo podlužických parketech tak lze vidět posetnění opravdu velice zajímavé kreace, které bych vám pustil a krátce okomentoval.
Mně se líbí to tvoje přepínání, to je opravdu...
To ještě dlouhý,
ta flow tvoje je...
To vystříháme. A teď bych se rád dostal k poslednímu žánru, o kterém bych rád popovídal, a sice o takzvaném S-rapu. Já jsem totiž dostal taky velice nevděčný úkol některý z těchto subžánrů potom naživo demonstrovat v rámci nějakého jakoby hudebního doprovodu, tak jsem jakožto sám amatérský rapper šáhnul po velice minoritním žánru označovaném jako dolňácko drill music. A bylo teda samozřejmě velice obtížné najít nějaký beat neboli jakoby instrumentální podklad pro rapovou hudbu, který by vlastně obsahoval tu cymbálovou instrumentalizaci. Našel jsem na internetu dohromady jeden, nevím, jestli to přečtete, je od amerického producenta, který se říká Fish Beats, neboli rybí beaty. A je zde jasně vidět na obrázku, že nemá úplně povědomí o slovácké architektuře, nebo obecně o architektuře zemí, ve kterých je cymbál rozšířený, zejména tedy východní Evropy. Každopádně já jsem si dovolil jeho chybnou grafiku lehce poupravit a teď to s dovolením pustím a zkusím zarepovat takovou ukázku toho, co můžete občas slyšet na moderních zábavách tady ve Slovácku. Jestli to najdu. S dovolením u toho zůstanu sedět. Okolo hradišťka voděnka teče, jde k nám šohajek, co si mě nese. Nese mě lásku, svázanou v šátku, milovala jsem tě, svatý obrázku. Milovala jsem tě, bylo to špásem, nevěděl šohajek, že falešná jsem. Falešná byla švarná děvčina, nevěděl šohajek, jaká příčina. Zpívala bych neumím, plakat sa mě nechce. Šla bych domů, bojím se, že tam potkám ševce. Já bych ševca nechtěla, nedaj něho bože. Já mám slabé zubiska na to, na... Tohle musím dát znova, tohle jsem nechtěl zkazit. Ještě pro rozhlasovou verzi, tam si tenhle ten rým, aby byl opravdu daný správně, tak si to s dovolením ještě dovolím tam dát. Já bych ševca nechtěla, nedaj něho bože, já mám slabé zubiska natahovat kože.
Repový stárek českého podluží Prokop Vejda alias Rafael Stříbrný. Krásný.
Nakonec teda nejvíc kůží pracuje Prokop, se ukazuje, a my jdeme na druhého hosta. Louže z aritmetiky, demise vlády stopořeného ega, aforizmy pouhý metr nad zemí, režie tloustne v houpacích židlích a vypadá jako lidská pranostika, nebo jako návnada na něco většího. S Osvětiman už vlaky taky nejezdí, Otylému vše Otylé. Přátelé, naším druhým hostem není nikdo jiný než režisér, dokumentarista a momentálně taky podnikatel v oblasti módní konfekce Vít Klusák. Jsme velký fanoušci některých těch starších filmů, ku podivu, třeba Českýho míru a dalších věcí kolem radaru. Jak vzpomínáš tuhletu chvíli, kdy jdeš nahoru s věcmi, jako je v síti na začátky tohletoho typu? Jsou to pro tebe furt ještě věci, kde se cítil jako, že děláš něco originálního, něco proti proudu a něco, co si žádá nějaký druh odvahy?
No jenom jsem se teďka vybavil při tvém dotazu, jak šéf HBO Europe mi říkal na cenách kritiky, poté, co jsme vyhráli nějakou cenu za Český mír, že my dva s Remundou budeme první, kdo bude viset na lampě, až konečně se podaří porazit bolševiky v téhle zemi. Takže on tenhle film, který možná máš rád, nebyl tak jednoznačně přijímán.
Vzpomínáš si ještě na ten pocit, když jste stáli s Filipem na té louce, kde stál ten fejkový supermarket, co se ti honilo hlavou, jestli právě to, že skončíš někde na lampě, a nebo jsi měl pocit nějakého tvůrčího triumfu v té chvíli, kdy se tam hrnuli ty nákupuchtiví lidi do neexistujícího obchodu?
Když se ten DAF rozeběhnul, tak myslím, že jsme měli radost, protože jsme si uvědomovali, že těch 14 kamer, co se tam motá, takže to prostě vypadá dobře, že to má v sobě ten pohyb. Že? Ale zároveň ke mně přiběhla moje tehdejší žena Kateřina Šedá, A říkala mi, ať okamžitě zdrhnem, že má strach, že nás tam zabijou. A vybavil si, že říkala, že řekla větu, přijdete o zuby. A my jsme se s Filipem Remudou opravdu strašně lekli. Měli jsme pocit, že Káťa ví něco víc, než my víme. A tak jsme asi na 10 minut zdrhli. A motali jsme se tam kolem nějakého kruháku v těch Letňanech a říkali jsme si, co budeme dělat, a Filip říkal, já mám strašnou žízení, musíme si jít koupit sodovku nebo něco takového, ale v tu chvíli nám volal Vít Janeček, který režíroval jeden z těch dokumentárních štábů, kde jsme, a to nás tak jako probudilo, a tak jsme se tam opravdu po 12 minutách vrátili a obstoupil nás ten DAF a potom už to nějak jsme zvládli.
Vnímáš vůbec jako kontroverzní dokumentarista?
Lidi si myslí, že je to něco, co mě nějak zvlášť baví, ale jako pokaždý, když vracím mizerný jídlo v restauraci a musí se odehrát ten spor s tím číšníkem, tak je mi z toho spíš blbě, než bych si na tom ujížděl, a podobně je to i při těch projektech.
Jak se vyvíjí tvoje ego od těch věcí až po současnost? Máš ještě nějakou sebereflexi nebo cítíš, že to zvládáš hůř?
Ale myslím si, že už nemám, a já vlastně mám velkou radost, kluci, že jste mi dali možnost, abych se sem přišel národu omluvit. Jo, tak.
Za co by ses omlouval, prosím?
Máš pocit, že mikiny?
Máš pocit, že jste přestřelili, nebo ne?
Mikiny a baťohy a tak dále.
Tak dobře, tak
pojďme do... Ne, on je to trochu všechno ještě jinak, ale jsme uprostřed toho příběhu, já myslím,
no,
že...
No tak v pořádku, že... tak jak to je?
No to pojďme se nechat překvapit všichni. Jo, ještě nás čeká jedno dějství.
Ale to znamená Klus, mikiny a ono to ještě nekončí.
Přesně tak. Bude hůř.
Ty jsi vlastně sadomasochista trochu.
Že? Jo, já když do pekla, tak na pořádném koni.
Mně se líbilo, že vlastně když byla premiéra v síti, tak tě v podstatě, já nevím, 90% lidí chválilo a ty jsi rozhodl, že prostě to je moc a snažíš se to vlastně těma věcma, které se dělou potom, nějak trochu srazit.
To přesně tak, dát tomu nějaký reálný rozměr, protože nechat se jenom plácat po zádech, že jo. Tak on je to pochopitelně dost zkreslený dojem, protože film vidělo 500 000 lidí a mikiny řeší asi 18 lidí, takže jako vlastně si myslím, že se nic nikam nestěhuje. Tak dobře, tak
19. Desítka, stovky lidí, ale co to řeší? Jak to máš, Vítku, s takovou věcí, já jsem vždycky byl jako vlastně...
Myslím tě, teď koukej se vždycky na to, s kým mluvíš, jo, protože...
Jo, promiň, ale a už to mířím vlastně i na tebe, jo, s tou kamerou, protože ty už taky lezeš před kamerou. Ne, protože jsem vždycky měl jako strašně rozpačitý pocity z toho, když dokumentarista leze před kameru, a vlastně jeden z takových nejprotivnějších momentů je pro mě na závěru Daliborka. Vím, že to je trošku jako vachovská škola, kde on vlastně z toho udělal metodu a je před tou kamerou furt. Jak ty se stavíš tomu teď na dvou vlastně rovinách? Jednak ty sám před kamerou a tvůj vlastní vztah k filmům nebo dokumentaristům, tady tohle to dělají.
Mně to přijde rovnější tam vylíst, než jako běhat za těma postavama, který si člověk vybere, a schovávat se za ní. Si asi všichni vybavíte ten moment, kdy Helena Třeštíková, když točila, jak se jmenuje ta dáma?
Katku?
Ne, nikoli, v tom maminka od té dcery.
Marcelu.
Tak ta Marcela, že omdlí, a je taková dlouhá chvíle, kdy se neví, co se bude dít, a Helena tam tedy asi po 20 vteřinách vstoupí, protože to není správný líst před kamerou. Tak mi to prostě připadá správný, když třeba tam někdo omdlívá.
Není to pro tebe na hranici nějaký jakoby exibice? Nemáš pocit sám u sebe, že to využíváš jako nějaký exibiční moment?
Ne, nikoli. Připadá mi to poctivější, protože myslím, že třeba zrovna v tom českém snu jsme v mnoha okamžicích s Filipem jako trapný, ale ty zmiňuješ Daliborka, tak to je scéna, která je nám otloukaná v hlavu. My nejsme natolik hloupí, že bychom ve střižně si to neuvědomovali, že to jako bude i takhle napůsobit.
Já vás právě z té hlouposti moc neobvinoval, spíš nějaký dostatku...
Na schvál jsme to tam dali. Já si vyčítám, že ve scéně s Daliborkem mu vlastně nepokládám otázku, že mu oznamuju, co já si v tu chvíli myslím. To mi vadilo. A vybavuju si, že jsme prostě s Lucí Královou, která byla dramaturgině, jako asi 4x cukli a vyndavali tu scénu a potom ji tam zase vraceli a nakonec jsme se rozhodli, že ji tam necháme. Ale vlastně mi to připadá poctivější.
Na chvilku cuknem a cuknem opět směrem k Prokofiev, trochu si to odlehčíme.
Prokofiev,
Sergej Prokofiev, ano, Českého rozhlasu. Prokope, co to bude tentokrát?
Já bych navázal tam přesně, kde jsem přestal. Existuje ještě jeden takový subžánr, se kterým bych vás velice rád seznámil. Mně se nepodařilo sehnat tu přesnou audio nahrávku, tak jsem ji musel tak nějak jako posluchu zrekonstruovat. Já vám to pustím, ono to bude vypovídat za sebe.
buflová větr věje. Už tej kačence pan tle bere. Dneska je nevěsta, zajtra žena. Dnes večer budeš začepená, začepená.
Prokope, děkujeme.
To je stejně všechno.
Prokop Vejda.
Já jsem zapomněl, že nejde vlastně o Český rozhlas Vltava. Já si myslím, že Prokop patří na TV Šlágr už dlouho vlastně, při svým mládí.
On tam aspiruje, oni ho tam furt nechtějí, že ještě nedorost úplně. Pánové, já se vás možná zeptám, a Honza, aby z toho nevyvázl tak úplně snadno, jaký je váš vztah k folkloru a zejména k slováckému folkloru, jestli nějaký je?
Takový observační prostě zpovzdálý, jak jsem se bavil o těch filmech, tak to je ten distancovaný, ale jako s respektem. No a to platí asi o folkloru obecně.
Takže spíš observační dokument by to byl, a Vítka?
Mně naskakuje Jirešův žert, kde myslím jako s folklorem dobře zacházeno a jako ještě řekl bych, jako ta pitva se pečlivě odehrává u Vachka, že jo, v Moravské hlas.
Vraťme se zpátky do tvojí historie filmařský. Já jsem velký fanoušek dokumentu Vše pro dobro světa a Nošovic. Nenabídl ti Hyundai pak auto, aby si od nich koupil po tomhle dokumentu? Nebo ti chtěli taky spíš vymlátit zuby a pověsit tě na lampu?
Tam se angažovala především korejská ambasáda, která diplomatickýma cestama naléhala na Českou televizi, aby poskytla kopii filmu před veřejným uvedením, což se skutečně odehrálo. Ale Hyundai, ty zady tě mlčeli uraženě.
To tě určitě hrozně ranilo.
Ne, no já jsem byl rád, že ten mluvčí, co se mazlí ve své kanceláři s masožravýma kytkama, takže už mě dále nekontaktuje.
A tvůj vztah se zelím je od té doby nezměněn, pozitivní, nošovické zelí.
To je hezký, že to vzpomínáš, protože teďka v době koronaviru si vybavuju, že jak byla zavřená ta společnost, tak první, co jsem udělal, že jsem v Tesku koupil asi 18 balení zelí a tím jsem se snažil dopovat, jako abych čelil tý virový náloži.
Vítku, ty chystáš, pokud vím, dokument o koroně, můžeš nám říct, jaký byly vlastně ty vstupní ve motivace pustit se do tohohle ožahavého tématu, co tě vlastně vyprovokovalo k tomu v podstatě velmi záhy se ponořit do téhletý oblasti?
My jsme s mojí ženou, s Marekou Pecháčkou, která je taky dokumentaristka, že jo, seděli doma se složenýma rukama. Film V síti měl za sebou 12 dnů v kinech a ty byly v tu ránu zavřený, takže z toho byla určitá deziluze a jako blbá nálada. A tak nás jako napadlo, že nejlépe tomu čelit nějakou jinou prací. Takže já jsem musel trošku přemluvit štáb, protože v té době ještě vůbec nikdo netušil, co to znamená jako vyrazit třeba do nemocnice, do jaký míry je to fakt nebezpečný a hlavně se nedalo se vůbec nic sehnat. Museli jsme si třeba nechat namíchat gel na Zlínské univerzitě, ten dezinfekční a tak dále. A roušky v té době stály okolo 1500. Ty důvody byly jako nesedět na zadku a hlavně mi přišlo, že se vlastně odehrává něco nezaměnitelného, což mě jako dokumentaristu pochopitelně jako vzněcuje.
Já bych se možná ještě vrátil, zmiňoval si tady tu situaci kolem filmu V síti, který byl vlastně nesmírně úspěšný, je to pokud vím zdaleka nejúspěšnější český dokument. Vy jste se vlastně po té koroně jako rozhodli nesložit ruce do klína a čelit tomu pro mě možná ještě kontroverznějším krokem, než jsou ty slavné mikiny, a to je se střihem V síti 18+. Prosím tě, to je jako čistý marketingový tah uvést ty nerozpixelované pindíky na plátno, nebo...
Já jsem z toho byl taky vlastně rozpačet, to 12+, 15+, 18+, já čekám, kde budou akční figurky, jo?
To je asi nejvíc verzí českého filmu.
Deskové hry možná.
Za týden. To vzniklo to v samém závěru přípravy distribuce, kdy jsme měli zkušební publikum, těsně předtím, než jsme uzavřeli film, tu hlavní verzi, protože část toho zkušebního publika nám řekla, že teprve v půlce filmu jim došlo, že ty děti to nevidějí s těma kostičkama. A my jsme si říkali, aha, tak to je asi jako problém, no to nevidějí. No jo, no, a tak jsme dumali, co s tím, a radili jsme se s psychologi, experty na danou problematiku a sexuologii. A ti nám řekli, jestli chcete s něčím pohnout, tak to prostě nabídněte tak, jak to ty děti vidějí. A takže ten popud vzešel především od pana profesora Weisse, našeho předního sexuologa, a proto jsme se k tomu rozhoupali.
Tak my se ho příště pozveme a zeptáme se, jak je to.
Rozhodně, aby to bude na pravou míru.
Rozhoupané.
Tak, ještě zůstaň sedět. Vít Klusák. Promořit prádelní koše, kutálet se zvědavostí, listovat novinami, stejně pozorně jako plovárnou. Čaj rozsypaný u šárovce kreslí názvy příštích planet. Všem ploutve zařvala. Přišla a v náručí svírala celý zimní stadion. Dámy a pánové, Iva Hejlíčková. Je tady. Vítek vám uvolnil místo velice galantně, což jsem nečekal, ale něco se z těch filmů naučil vlastně ten klub.
Já nevím, stal se z toho chaos před chvílí. Ivo, není žádným tajemstvím, že tobě se mezi nás moc nechtělo, že jsi říkala, že si myslíme, že jsme vtipní a...
No jak to bylo, když jsi spustila ty čelisti?
To jsem asi rychle vypnula.
V podstatě okamžitě, že?
Tak je tam nějaká reakční doba mezi tím zvukem a tím uchem a tak jsem si říkala, že to nejsou jako ruchy z vesmíru a pochopila jsem, že je to váš pořad, tak jsem to vypnula.
Určitě chápete, jako vždy. Proč Iva Hejlíčková, programová ředitelka letní filmové školy, mezi mnohými lidmi budí respekt?
To nevím proč teda.
No a taky ne, nechápu to. Někteří ji říkají přísná paní.
Opravdu?
Ivo, snažíš se být přísná?
Který to jsou?
Například naše produkční Eliška, ta říkala, ta ti v podstatě říkala jenom ta přísná paní.
Je tady?
Je tady. My ti neukážeme, ale to by dopadlo špatně. Jsou lidé, kteří se tě opravdu autenticky bojí. My se mezi ně nepočítáme, ale...
A tak to je jejich chyba, za to já nemůžu.
Já si taky myslím. Já jsem byl přítomen toho, když jsi řvala vlastně hodně, třeba i sprostě na některý český režiséry, od té doby si tě vážím ještě víc.
Na nikoho sprostě nekřičela nikdy. Ne.
A já jsem u toho byl, ale na Vítka si nikdy nekřičela. Nebo jo?
No, protože já vlastně vyhýbám dokumentům, takže se mi to nemohlo stát.
Ano, teď jsme u toho, Iva, to se málo ví, vlastně souzní s námi v tom názoru čelistí, že dokument není film. Mohla bys to trošku rozvíct, tu myšlenku?
S tím jako nesouzním teda, jo, ale já bych to řekla tak, já jsem si v jistou chvíli musela vybrat, protože já nevím, možná vy jste nějaký extrémně jako šikovný, jo, ale já mám nějakou jako kapacitu. A buď se člověk zajímá o hraný filmy nebo o dokumenty a kdo tvrdí, že vidí všechno, tak prostě kecá a to. Tak já jsem si vybrala ty hraný filmy. Spíš jako instinktivně, ne, že bych někoho jako, mě někdo tak jako vytočil, že bych to nechtěla.
Zároveň není žádným tajemstvím, že Aleš tvrdí, že film začíná rokem 84, pro tebe v podstatě rokem 84 končí. Bo.
No, daleko dřív.
Kdy zhruba?
56, 57.
Takže když jedeš na filmový festival, kde ty se vlastně cítíš nejbezpečněji? Předpokládám, že v Boloni.
Samozřejmě. A... S Kokešem. No jo.
A Radomíru se tě nebojí?
Ten se mě snad nebál nikdy.
Ty jsi nám vlastně vyprávěl.
Jo, ano, ale to je dávno.
To je dávno. A tak nám řekni,
jak to probíhá. A my to chcem slyšet, ale lidi to chtějí slyšet.
Lidi to neznají.
Radomír Kokeš je slušný a nesmělý člověk. Dobře vychovaný. Před mnoha a mnoha lety, před mnoha a mnoha ročníky letní filmové školy a časopisu Cinema jsem si chtěla u něj objednat článek. Osobně jsem ho neznala, volali jsme si a furt jsem měla pocit, že v tom telefonu něco chrastí. A to byla tady ještě byly pevný linky, to vy nepamatujete. A tak jsem měla, říkám, kurňa taky to. A pak jsem zjistila, že on sveká zubami strachy. Ale on to přiznal, já jsem to pochopila a jsem na něj strašně hodná od té doby. Strašně.
My ti věříme. To by vlastně prošlo rukama v dobách Cinemy spousta významných filmových kritiků. Je někdo na někoho, na koho vzpomínáš s extrémní dávkou nostalgie nebo naštvání? Neříkám Kamil Filaméno rovnou.
S extrémním naštváním vzpomínám na lidi, které charakterizoval můj kolega Vosmík, když pravil: miluju uzávěrky. Miluju ten žumivý zvuk, který vydávají, když mě míjejí. Jo. Tak ty mě dokázali opravdu. A Kamil, ten na to šel vždycky tak, že když věděl, že je zle, tak se zachoval jako dítě a přestal brát telefon.
A to tě můžu uklidnit, to se nic nezměnilo. Jo, vůbec nic, to je furt stejný.
Ano, to není otázka věku, ale osobnosti.
To jsi řekla hezky.
Dělá to i pan Hába, kterému bude 70 a stále se chová stejně, ano.
Je pravda, že si Kamila Filu zamykala do místnosti a vyhrožovala mu, že nedostane najíst, dokud neodevzdá článek, nebo je to pomluva?
To se stalo jednou, protože zase vypadám jak mrcha, jo, ale není to tomu už tak.
Vůbec.
Totiž to byl film Potomci, já si pamatuju velmi přesně, ano. Potomci lidí a byla projekce prostě v den u závěrky, jo. Dřív nám to nepustili, tak já jsem říkal, hele, není čas na hrdinství, prostě si to vymyslíte až po jestý projekce, mezi projekcí a redakcí to vymyslíte, pak si sednete, napíšete to prostě a budete tam. Ale dostal kus k tomu zase, to ne, že byl hladový, jako jo, prostě.
Tak krásný, jak ty vlastně vzpomínáš na tuhle tu dobu šéfování, si jde mě jako chybí ti to, nebo se cítíš komfortnější v té roli, ve které si teďka?
Hele, mně už to přijde, že už to je úplně jiný život, jako že to je tak dávno prostě, ale...
To 20 let, ne? 91 až 2011, nebo?
2008, nebo? 2008 no, jsem tam potom taky ale... smahla. Mm. To už je 12 let. Jako já jsem vlastně šťastná, protože opravdu psát recenzi, jako by mě už dneska opravdu jako nebavilo, jo. A taky strašně lžete vy dva, jo. Protože když jste...
Když to tady.
Pomalu to, zatím
když jste prodali ten úvod tehdy na tom Slováckém divadle, tak ty si říkal, že jsem na vás jako byla strašně hnusná. Není to tak, jo. Já jsem zjistila, co teda provedli dobytkové a šla jsem a oni leželi u stanu Respektu, byli takový pobledlí v těch slehátkách a já jsem přicházela, ten se stopořil a říká, já vím, nic neříkejte. A já jsem pochopila, že na ty dvě prostě trosky vůbec nemá smysl jako křičet, protože stejně jako... Stejně to nemá žádný efekt, jako když vám přijde domů mužský jako nalitej, tak přece nemá smysl ani řvát tu chvíli, že jo? To člověk musí počkat, až se trošku jako... Takže jsem neřekla vůbec nic, jenom jsem zvedla obočí a odešla jsem.
A je fakt, že jsme pak nedostali honorář teda, no. Ani
to v pořádku,
to byl punishment.
A za co jako?
No, to je pravda.
Já si myslím, že jestli se na posledních 20 let bude na něco vzpomínat, tak to nebude to ten Frank Capra, jo? Je to možná ale, jeden z těch úvodů.
A to je teda ale smutný. Jako
to je velice smutný. A to je dnešní doba, Ivo. A tu reprezentujeme my dva. Tu odpornou dnešní dobu. Ještě Vítek trošku ji reprezentuje taky. Ten možná ještě víc o něco.
Víte co, přátelé, tady máme takový malý problém. Iva Hejlíčková musí za chvilku navštívit další projekci. Předpokládám, že budeš mít úvod.
Na mikrofon, Ivo, prosím.
Předávání výroční ceny.
Haně Šigulové v zastoupení.
Ano.
Málo se ví, že Hana Šigula si sama zlomila nohu, aby nemusela přijet. Co si udělala? Já mám jít asi, vy?
Dí, hele, ano. Dí.
Já to tady nějak zvládnu s Prokopem.
No, prosím tě.
To je takový koťátko. Takže Ivo, my tě nebudeme zdržovat, aby nedošlo. Prosím tě, ale nezlom si nohu, až budeš odcházet.
Iva Hejlíčková.
Taky Vít Klusák. No, nakonec Honza Vejnár.
My děkujeme mnohokrát vám všem, díky, že jste přišli. Ale jste klivíč, máte Honza Vejnár.